Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 2. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Crnogorska vlada je u potpunosti proevroatlantska, a Sjedinjene Američke Države njen ključni partner i saveznik, kazao premijer Milojko Spajić u razgovoru s američkom ambasadorkom. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima ukazano da je tokom ove godine evidentirano 11 napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medijske kuće. Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović osuđena na 7 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Izvještaj Ujedinjenih nacija navodi da su pogubljenja u Iranu povećana za 30%. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Crna Gora nije zamrzla imovinu 34 ruskih državljana, već samo jednom. Ines Mrdović o tome da se pogrešna informacija našla i u posljednjem izvještaju Evropske komisije.
Jako je loše da prema evropskim partnerima ne dajete potpunu, preciznu i tačnu informaciju.
U sukobu Izraela i Hamasa, ultradesničarske organizacije u Srbiji stale na stranu militanata. Kako to komentariše sociolog Miloš Perović?
Taj nekakav antijevrijski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada je u potpunosti proevroatlantska, Sjedinjene Američke Države njen ključni partner i saveznik, kazao je premijer Milojko Spajić u razgovoru sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država Judy Rising-Reinke. U saopštenju vlade navodi se da je Spajić upoznao Reinke sa planovima i istakao da su evropske integracije, povećanje životnog standarda građana i snaženje bezbjednosnog sektora u fokusu rada vlade. Navodi se da je Reinke istakla očekivanje da će vlada brzo ostvariti napredak u ispunjavanju svojih obaveza kako bi Crna Gora napredovala ka članstvu u Evropsku uniju i ostala jak saveznik NATO-u. Sagovornici su, kako su istakli iz vlade, razmijenili mišljenja o mogućnostima intenziviranja ekonomske saradnje sa naglaskom na privlačenje više američkih investicija u Crnu Goru. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, Centar za građansko obrazovanje je ukazao da je tokom ove godine evidentirano 11 napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medijske kuće. U toj organizaciji podsjećaju da su i prije političkih promjena 2020. godine ukazivali na važnost uspostavljanja sigurnijeg ambijenta za rad svih novinara i novinarki u Crnoj Gori. Vladajuće političke strukture moraju da se suzdrže od pokušaja da kontrolišu i utiču na rad novinara i medija, dok su nadležne institucije dužne da obezbijede elementarne uslove za rad medijskih radnika, uključujući zaštitu njihove sigurnosti, saopšteno je iz centra. Poručuju da je do danas neriješeni slučaj ubistva Duška Jovanovića opomena svima koliko je država napredovala u tom pogledu. A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je apelovao na nadležne državne institucije da riješe sve nerasvjetljene slučajeve, jer, kako je rekao, moramo novinarima osigurati ambijent u kome mogu slobodno i bezbjedno da obavljaju svoj posao. Podgoričko osnovno državno tužilaštvo još nije dobilo spisak stvari ukradenih iz depoa Višeg suda u Podgorici, kazao je rukovodilac tog tužilaštva Duško Milanović, navodeći da se još ne zna ko je naredio kopanje tunela ispod zgrade suda. Milanović je televiziji Crne Gore rekao da je istraga u toku. On je naveo da su se obraćali predsjedniku Višeg suda u dva navrata, ali da nisu dobili konačan spisak stvari koje nedostaju u depou. Milanović je dodao da su se također obratili i vršiteljki dužnosti predsjednice Vrhovnog suda sa molbom da se urgentno popišu stvari koje su nestale i tako ubrza istraga. Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović danas je u Podgoričkom višem sudu osuđena na 7 mjeseci zatvorske kazne, jer je zloupotrijebila službeni položaj kada je primijenila institut odloženog krivičnog gonjenja za utaju poreza prema 4 fizičkih lica i protiv njih obustavila krivični postupak. Presudu je izrekao sudija Nenad Vujanović. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u četvrtak zakon o opozivu ruske ratifikacije sveobuhvatnog sporazuma o zabrani nuklearnih testova, navodi se u uredbi objavljenoj na sajtu vlade. Ugovor iz 1996. godine zabranjuje sve nuklearne eksplozije, uključujući testiranja nuklearnog oružja uživo, iako nikada nije stupio na snagu jer ga neke ključne zemlje, uključujući Sjedinjene Države i Kinu, nikada nisu ratifikovale. Rusija navodi da je cilj da se povrati paritet sa Sjedinjenim Državama koje su potpisale, ali nisu ratifikovale sporazum, i da neće nastaviti testiranje osim ako Vašington to ne učini. Zapad je optužio Rusiju da koristi nuklearnu retoriku otkako je pokrenula ofanzivu na Ukrajinu prošlog februara. Više od 400 ljudi napustilo je pojas Gaze nakon što je prelaz za Rafa između Gaze i Egipta otvoren za civile. Prvi put od početka rata palestinski zvaničnici navode da je 335 nosilaca stranih pasoša i 76 povrijeđenih stanovnika pojasa Gaze uspjelo da napusti ovo područje. Njemačka vlada uvela je nove mjere za suzbijanje podrške Hamasu, koji se već nalazi na popisu terorističkih organizacija u Europskoj uniji, javila je novinska agencija DPA. Izraelska vojska saopštila je da je potvrdila da militantni pokret Hamas u pojasu Gaze drži 242 taoca. Prethodno je izraelska vojska navela da Hamas drži 239 talaca koji su zarobljeni prilikom upada militanata na jug Izraela 7. oktobra. Iran sprovodi pogubljenja alarmantnom brzinom, usmrtivši najmanje 419 ljudi u prvih 7 mjeseci ove godine, naveo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u najnovijem izvještaju. To je povećanje od 30% u odnosu na isti period prošle godine. Guterres je u izvještaju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava u Iranu naveo da je 7 muškaraca pogubljeno u vezi sa ili zbog učešća na protestima širom zemlje izazvanim smrću 22-godišnje Mashe Amini u septembru prošle godine, koju je policija uhapsila zbog navodnog kršenja kodeksa oblačenja. U svih 7 slučajeva informacije koje je dobila Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava dosljedno ukazuju da sudski postupci nisu ispunili uslove za pravilan proces i pravično suđenje prema međunarodnom pravu o ljudskim pravima, rekao je Guterres.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Crna Gora se u junu prošle godine pohvalila da je zamrzla imovinu 34 ruskih državljana koji su pod evropskim sankcijama. U pitanju su 44 nekretnine, uglavnom na Crnogorskom primorju. Ove podatke prenijela je i Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori. Međutim, ispostavilo se da podaci nisu tačni jer je poslije detaljnije provjere odmrznuta imovina 33 od 34 osobe. O tome da je pogrešna informacija servirana i Briselu za Radio Slobodna Evropa komentariše Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Po pitanju šta se tu zapravo dogodilo i koliko su oni imali ili nisu imali pravnih mehanizama da dovedu do kraja određene stvari kada je u pitanju zamrzavanje imovine prema strancima, odnosno prema onim licima koji su targetirani od strane Evropske unije. Mi znamo da je vlada bila glasna u najavi da preduzima sve što traži Evropska unija od nas kao kandidata za članstvo u tu evropsku zajednicu. A međutim, ovdje ću reći da se u praksi pojavio u dobroj mjeri i problem koji su vrlo brzo apostrofirali određeni pravnici. A to se tiče prije svega najava da bi ti strani državljani mogli da tuže državu Crnu Goru i da od nje dobiju značajne odštete zbog zamrzavanja imovine ukoliko to ne bude provedeno na pravno prihvatljiv način. Možda je došlo i do toga da je država u nekom času zastala, odnosno usporila svoje aktivnosti upravo u strahu da se može desiti da se protiv države pokrenuje značajan broj sporova zbog naknade štete, zbog zamrzavanja te imovine. Sa druge strane, vrlo je, rekla bih, neprimjereno da vi Evropskoj uniji dajete jedne vrste informacija koje ne korespondiraju sa stanjem na terenu. Tako da, čini mi se, čitav taj proces nije bio dovoljno transparentan, a kada nešto nije transparentno i prema građanima, a i prema međunarodnim partnerima, onda dolazimo u te situacije da jedni kažu jedno, a drugi kažu drugo, a onda se vi prosto pitate šta je zapravo stvarna istina. U svakom slučaju, jako je loše da prema evropskim partnerima ne dajete potpunu, preciznu i tačnu informaciju.
Bila je to Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisali su vanredne parlamentarne izbore u više gradova i opština, uključujući i glavni grad Beograd. Izbori će biti održani 17. decembra zajedno sa pokrajinskim izborima. Detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Raspisivanjem izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Skupštinu Srbije koja je izabrana 3. aprila 2022. i koja nije radila ni pola svog četvorogodišnjeg mandata. U kratkom obraćanju Vučić je građanima poželeo srećne izbore.
Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. U vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost.
Izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Prethodno je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore u 65 gradova i opština. Orlić je pozvao građane da učestvuju na izborima, da Srbija, kako je rekao, kao društvo pokaže pun demokratski kapacitet.
Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima, da na njima svi zajedno kao društvo pokažemo pun demokratski kapacitet, da ga učinimo i još snažnijim, damo sopstveni doprinos stabilnosti i da u nastupajućoj izbornoj kampanji govorimo o programima, da govorimo o njihovom političkom sadržaju, da uz sve međusobne razlike pokažemo da smo u stanju da to radimo na dostojanstven, pristojan način.
Izjavio u Skupštini, obraćujući se novinarima, predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Parlamentarni izbori 17. decembra biće četvrti vanredni od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Zahtevi za raspisivanje vanrednih izbora krenuli su sa protesta Srbija protiv nasilja, koje mjesecima organizuje deo parlamentarnih stranaka nakon dva masovna ubistva na kojima je ubijeno 19 osoba, među njima najviše dece. Vlada Srbije 30. oktobra je predložila Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. U saopštenju vlade je navedeno da bi održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo, između ostalog, viši stepen demokratičnosti i smanjenje tenzija između suprotstavljenih opcija u društvu. Sa raspisivanjem izbora u Srbiji će zvanično početi predizborna kampanja. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kada će početi izborna tišina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Sonja Gočanin.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Od napada Hamasa na Južni Izrael 7. oktobra vlasti i pojedine nevladine organizacije u mnogim zemljama izvestile su o porastu antisemitizma, dok je veliki broj civilnih žrtava u Gazi, izazvano odgovorom Izrela, dodatno podigao tenzije, pišu svetski mediji. U Los Angelesu muškarac koji viče "Ubi Jevreje" pokušava da provali u porodični dom. U Londonu je devojkama na igralištu rečeno da su smrdljive jevrejke i da treba da se drže podalje od tobogana. U Kini se na društvenim mrežama umnožavaju postovi koji Jevreje porede sa parazitima, vampirima ili zmijama, privlačeći hiljade lajkova. Ovo su, prema pisanju Reutersa, primjeri incidenata antisemitizma koji su naglo porasli u svetu nakon napada Hamasovih boraca na Južni Izrael 7. oktobra i kasnijeg rata protiv militantne grupe koje je Izrael pokrenuo u pojasu Gaze. U zemljama u kojima su dostupni podaci policije ili grupa civilnog društva, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Britaniju, Francusku, Nemačku i Južnu Afriku, obrazac je jasan. Broj antisemitskih incidenata porastao je od 7. oktobra za nekoliko stotina odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Većina antisemitskih incidenata sastoji se od verbalnog zlostavljanja, online uvreda ili pretnji, grafita i narušavanja jevrejske imovine, preduzeća ili lokacija od verskog značaja, ističe Reuters, dodajući da fizički napadi predstavljaju značajan udeo. Najstrašniji antisemitski incident na globalnom nivou bio je upad na aerodrom u ruskoj regiji Dagestan 29. oktobra od strane razjarene mase koja je tražila da naudi jevrejima nakon što je stigao let iz Tel Aviva. Rabin Aleksandar Boroda, predsjednik Ruske federacije jevrejskih zajednica, rekao je kao odgovor na ovaj incident da je antiizraelsko raspoloženje preraslo u otvorenu agresiju prema ruskim jevrejima. Anketa sprovedena među jevrejskim zajednicama u Evropi pokazala je da 90% ispitanika smatra da se antisemitizam pogoršava, ukazuje Guardian. Verovatno od holokausta koji je doveo do uništenja oko 2/3 evropske jevrejske zajednice, jevreji Evrope nisu živjeli u atmosferi tolikog akutnog straha kao danas, napisao je New York Times. Hamasov napad 7. oktobra na Izrael probudio je potisnuti užas jevrejskog stanovništva koji je prema pisanju Njujorškog lista sada pojačan zbog načina na koji se svjetska simpatija brzo prebacila na Palestince u Gazi koji su ubijeni u izraelskim bombardovanjima. Talas globalne mržnje usmeren protiv jevreja ne treba gledati samo kao reakciju na dešavanja na Bliskom istoku, već je to odraz destruktivnih sila koje razdiru američka i zapadnoevropska društva, gdje su stabilnost i demokratija već pod pritiskom, ocenjuje analizi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Dok sukob između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas ulazi u četvrtu nedjelju, ultradesničarske organizacije iz Srbije i ideološki srodni Telegram kanali od početka su izabrali neprijatelja, Izrael, odnosno jevrejski narod, koji je postao glavna meta njihovih objava, više u prilogu Dušana Komarčevića i Ive Gajić.
Neke od opšte poznatih teorija zavere poput jevreji vladaju svetom ili jevreji sledbenici Antihrista ponovo se recikliraju na Telegram kanalima srpskih ekstremističkih grupa. S druge strane, masakr koji su Hamasovi militanti počinili 7. oktobra prikazuje se kao borba za slobodu i primer koji treba da slede Srbi na Kosovu. Odmah na početku ovog sukoba ultradesničarska grupa Srpska akcija podelila je na svom Telegram kanalu tekst u kojem navodi da podržava Palestinu. Srpska akcija nije zvanično registrovana organizacija. Na svom sajtu navode da se zalažu za borbeno srpsko pravoslavlje kao i za čuvanje nacionalnog bića i rasnog identiteta. Napad Hamasa na Izrael pozdravio je i Telegram kanal Doboshar. Na dan kada su militanti upali u južni Izrael, ovaj kanal je objavio sliku izraelske zastave i poruku "Kraj se bliži". U objavi od 15. oktobra citiraju Nikolaja Velimirovića, vladiku Srpske pravoslavne crkve koji je bio poznat po antisemitskim izjavama i veličanju Adolfa Hitlera. Doboshar nije zvanična organizacija, već Telegram kanal koji je i pre najnovijih sukoba između Izraela i Hamasa širio teorije zavere da jevreji vladaju svetom. Ovaj kanal povezan je sa kanonski nepriznatom istinskom pravoslavnom crkvom na čijem čelu je episkop Akakije. Akakije je inače u više navrata predvodio desničarske grupe na protestima za rehabilitaciju predsjednika kvislinške vlade Milana Nedića, premijera koga je u okupiranoj Jugoslaviji postavila nacistička Nemačka. I pre rata Izraela i Hamasa u fokusu objava na kanalu Doboshar bile su antijevrejske teorije zavere. Osim jevreja, kao najveće neprijatelje, oni vide komunizam, liberalizam, feminizam i LGBT zajednicu. Sociolog Miloš Perović kaže da ga antijevrejski narativ ovakvih organizacija ne iznenađuje.
Taj nekakav antijevrejski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Međutim, on napominje da ultradesničarske organizacije na globalnom nivou kao i u Srbiji nisu jedinstvene u svom narativu, odnosno da nisu sve protiv Izraela.
Postoje mnoge frakcije ekstremne desnice koje su u ovom trenutku na strani Izraela, smatrajući da je Izrael je zapravo sačinjen od ljudi bele rase koji se bore protiv tamo nekih obojenih ljudi. Dakle, nije stvar toliko jednostavna, ali svakako da su većinski fašističke organizacije na našem području u ovom sukobu protiv Izraela zbog pomenutog antisemitizma ili preciznije zbog njihovog antijevrejstva.
S druge strane, u diskursu srpskih ultradesničara, militanti Hamasa postali su borci za slobodu i u drugim temama. Tako, neonacistička organizacija Zentropa Srbija 9. oktobra objavljuje post s porukom Kosovo Srbima, Palestina Arapima. U njemu, između ostalog, navode: pred nama Srbima, kao i pred cijelim svetom, stoji jedan svetao primjer kako se bori za slobodu. Sociolog Miloš Perović naglašava da se ne može povući paralela između borbe palestinskog naroda i Srba na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Gajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na području Doboja fizičko vršnjačko nasilje izraženije u srednjim školama, dok u osnovnim školama upozoravaju da je digitalno nasilje u porastu. U prvih 9 mjeseci zabilježeno je 8 slučajeva vršnjačkog nasilja, detaljnije u prilogu Arnesta Grbešića.
Skoro sve tuče učenika koje su završene sa modricama i ogrebotinama, za koje je saznala policija, dogodile su se u srednjim školama na području Doboja. Pokazuju to policijski podaci za prvih 9 mjeseci. Predstavnik policijske uprave Doboj Aleksandar Vuković:
u tih 8 slučaja vršnjačkog nasilja bilo je 11 počinilaca, svi su bili maloljetni, svi su bili muškog pola. Što se tiče žrtve, evidentirano je 9 žrtvi vršnjačkog nasilja, a što se tiče vršnjačkog nasilja kao vrste koji su pretrpile žrtve, 6 slučaja je bilo fizičkog, a 3 su slučaja bila psihičkog nasilja. Fizičko nasilje se najčešće ogleda u fizičkom napadu, guranju, zadirkivanju, sve ono što se tiče nekog fizičkog kontakta. Dok psihičko nasilje se može manifestovati putem društvenih mreža, a isto tako uživo i verbalno.
Među osnovcima je više digitalnog nasilja. Učiteljica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju, koju pohađa preko 1000 učenika, Slađana Pašalić:
konkretno, najviše nam je sada digitalno nasilje u porastu, znači pokušavamo djecu da usmjerimo na pravilnu upotrebu interneta, pravilnu upotrebu svih društvenih mreža, i to nam je trenutno jedan od većih problema, ne samo u našoj školi, nego kompletno u okruženju. Djeca dobijaju različite vrste poruka. Oni kada dobiju poruku misle da je to ta osoba sa kojom oni kontaktiraju. Međutim, vjerovatno iza toga, nevjerovatno, nego u većini slučajeva stoji neka osoba koja nema dobre namjere prema tom djetetu. Igrice, komunikacija na četovima, na mrežama je veliki izazov kako za njih, tako i za roditelje.
Školski policajac Aleksa Ilić obilazi 7 škola u Doboju.
Obzirom da imamo manjka policijskih službenika, primorani smo da za više škola bude jedan policijski službenik. Profesor, kad primijete da nisu u mogućnosti da odreaguju na adekvatan način, onda oni posežu za, znači, drugim institucijama, Ministarstvom unutrašnjih poslova ili Centrom za socijalni rad. Mi što je u našoj mogućnosti u tom momentu, uglavnom preduzmemo naše sve mjere i radnje koje su nam potrebne da otklonimo moguće incidente ili nešto da preduzmemo kako bi mogli da spriječimo da ne dođe do nekog incidenta ozbiljnijeg tipa.
Direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević:
uvijek ima slučajeva kojim se moramo baviti, i evo, ono, najteži slučaj kada dođe do direktora. Prije toga se uključuje stručna služba škole, pedagog, defektolog, gdje oni obavljaju razgovor, ali ima slučajeva koji mi, čak i ja, moram da intervenišem, ali to su opet neki slučajevi koji u neka vremena prije 20-30 godina su bili normalna pojava, sad se to karakteriše kao vršnjačko nasilje.
Do kraja mjeseca u Doboju traje preventivna kampanja Budi Sigma, spriječi, prijavi vršnjačko nasilje. U školama se organizuju predavanja. Još jednom, Aleksandar Vuković iz Dobojske policijske uprave:
objašnjavamo im šta je vršnjačko nasilje, koje vršnjačko nasilje postoji, na koji način on mogu da prijavi slučaj vršnjačko nasilja ako su svjedoci ili žrtve vršnjačko nasilja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Već godinu dana Centar ženskih prava iz Zenice vodi mrežu 4P, u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Dostupno je u bilo koje doba dana za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem i kojima je potrebna pomoć u procesu sa institucijama. Na koji način mreža funkcioniše, poslušajte u priči Une Čilić.
One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. Na ovom momentima potrebe postaju pomagačice za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanja koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake i šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom, da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem. No nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupila u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci priječeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanj je po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da, osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje dalje i šta slijedi, daju joj snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre prakse u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubistva u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. i pratite nas na društvenim mrežama. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.